Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Інтэлігенцкая кухня з яе шчырымі размовамі пра лёсы краіны, палітычнымі показкамі ды песнямі пад гітару – гэта чыста савецкая традыцыя, жанр і форма існавання грамадскай думкі. Спярша з'явілася сама гэтая кухня разам з пачаткам масавага жыллёвага будаўніцтва ў часы Хрушчова. А пасля ўжо на тых 6-7 метрах папрысядалі да стала і намінальныя інтэлігенты, галоўным чынам ітэры, адпушчаныя са сталінскага гулагу, і тыя, якіх масава выпускалі савецкія ВНУ. Яны ўсё разумелі, але гаварыць пра гэтае ўсё не было дзе і было небяспечна. З пачаткам брэжнеўскай рэсталінізацыі да іх далучылася інтэлігенцыя творчая, прагнаныя з студэнцкай аўдыторыі паэты і абмежаваныя сцэнічнай цэнзурай тэатралы. У часы татальнага кантролю над грамадскай думкай яны знайшлі сваё падполле на вузенькім пятачку паміж газавай плітой і рукамыйнікам. Менавіта тут кожны адчуваў сябе адносна вольна і адкрываў душу суразмоўцам. Тут нараджаліся палітычныя аналітыкі і дысідэнты, літаратары і заўтрашнія дэмакратычныя дэпутаты. Але сама кухня, як жанр, сведчыла толькі пра адно – у краіне няма свабоды. З пачаткам перастройкі кухня спакваля апусцела. Яе заўсёднікі перасяліліся на старонкі газет і на сцэны тэатраў, у штабы палітычных партыяў і ў парламент. Інакш кажучы, грамадская думка змяніла жанр свайго існавання, выйшла з падполля, каб сустрэць тую свабоду, пра якую так доўга марыла. У тыя некалькі гадоў зусім не думалася, што гэта не назаўсёды, што неўзабаве ўсё скончыцца і новым постацям грамадскага жыцця, якія з кухонных паспяхова ператварыліся ў публічныя, давядзецца вяртацца на свае 7 метраў. Аднак давялося. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Размовы на кухні пра палітыку. Грамадская думка ў Беларусі зноў заціснутая на пятачку паміж газавай плітой і лядоўкай. Зміцер Бартосік – заўсёднік беларускай інтэлігенцкай кухні. У сённяшняй перадачы ён паспрабаваў перакласці кухонныя размовы ў радыйны фармат.
Скажы мне на пачатку 90-х гадоў, што Савецкі Саюз вернецца, што савецкія грамадзяне будуць зноў нараджацца і выхоўвацца ў 21-м стагоддзі, я б палічыў гэта кепскім жартам. Але сёння мяне ўжо не здзіўляюць ні піянеры ў чырвоных гальштуках, ні кагэбісты з дыктафонамі на літаратурных сустрэчах, ні ідэалагічныя работнікі са сваімі палітінфармацыямі на прадпрыемствах. Ужо не дзівяць тыя тэмпы, з якімі беларуская сталіца ператвараецца ў заштатную расейскую тьму таракань. Такім назвам пазайздросціў бы нават Брайтон-Біч. Ресторан «Емеля», гастраном «Рублёвскі», кафе «Руская тройка». Дзівіць хіба што тая мазахісцкая асалода, з якой Беларусь вяртаецца ў свой уласны страх перад усім і ўся. Перад начальствам, перад непадкантрольным словам, нават перад непераадольным часам. Ці не таму цяпер у нас перажывае рэнесанс такі жанр актыўнага адпачынку, як кухонная гутарка пра палітыку. У Усё часцей хочацца павылучаць усе тэлевізары, радыё і магнітафоны. Не хадзіць ні на якія прэм'еры ды прэзентацыі, не зазіраць ні ў якія газеты, а зачыніцца з сябрам на кухні ды ў волю нагутарыцца. Там цяпер найчасцей месца для беларускіх аракулаў і трыбунаў. Аднак са знакамітымі кухнямі 70-х гадоў сённяшнія лучаць хіба толькі савецкія сцягі за вакном. Тэмою размоваў усё часцей становіцца Беларусь, і што характэрна, у любых кампаніях, нават самых далёкіх ад ідэалаў 25 сакавіка. Калі дзе і жыве зараз Беларусь, дык перш за ўсё на нашых кухнях, а не на плошчах. Мае сённяшнія кухонныя суразмоўцы – людзі розныя. Фізік і лірык. Адзін паспяховы навуковец, які часова працуе ў Кембрыджы, другая спявачка. Адзін пераможца міністэрскіх алімпіядаў, другая голас бунтоўнага 96-га. Адзін патрыёт сённяшняй РБ, другая нацыяналістка. Адзін хавае сваё прозвішча для этэру. Імя другой вядомае ўсім. Гэта Кася Камоцкая. Послухаем физика.
Что, по-твоему, заминает посполитому белорусу стать нормальным человеком? В моем увазе национальную нормальность. Заговорить по-своему, свои книжки читать, на свет глядеть не проз московский телеэкран. Советская инерция, эти жадания стать истинно русским.
А нема таких белорусов, якія жадаюць стаць істинно рускімі, я ніколі іх не бачыў. Рабілі гомасаветікус, ну яго амаль што зрабілі, амаль што ва ўсім Савецкім Саюзе яго зрабілі. Яго не дарабілі толькі ў Прыбалтыкі. Патрыятызм праяўляўся па-рознаму ў Беларусі ці ў Украіне ці ў Прыбалтыкі. Але ён быў у ўсіх краінах, у тым ці ў іным выглядзе. Але беларусы, яны памяркоўныя, больш сціплыя, больш разумныя, магу казаць так.
Факты, ты сказаў, што яны разумныя, падмацуй.
Ну, напрыклад, вось у асяродку ангельскім, вось у Лондоне, мы можам пайсці на суполку расейскую, там мы будзем прыняты як сваі. Можам пайсці на суполку на якую-то паці украінскую, таксама мы там сваі. На балтыйскую мы там сваі, на казахскую мы сваі, а пусть расейцы пойдуць, яны ўсюды чужыя. Ці украінцы. Пусть украінцы прыйдуць вось на расійскую паці, там яны на іх будуць глядзець як на ідыётаў. Ну, з'явіліся тут, хай ідуць на сваю. Вось, а беларусы могуць пайсці на любую. Можа, хтось гэта называе, ой, я не маю іх нічога нацыянальнага, ёсць. Але гэта ў другой форме, гэта ў рознай форме, гэта вялікае адрозненне ад другіх народаў. Нацыяналізм і патрыятызм у нас такі добры, ён такі унутрані, ён не агрэсіўны, не.
У гэтым месцы наша размова на дваіх перапыняецца, і ў яе ўступае трэцяя ўдзельніца Кася Камоцкая.
Скажы, якія пачуцці ў цябе выклікаюць праявы рускасці ў беларусаў? Ну, я маю на ўвазе ўсе гэтыя кавярні, Ермак, руская тройка. Калі чытаеш інтэрв'ю якіх-небудзь нашых гімнастык, то от в Атланце гучыць Кіркоров, голас родзіны і гэтак далей. Вот якія пачуцці ў цябе гэта выклікае? У мяне раздражненне і нейкае азлабленне. І я пачынаю так псіхаваць.
Ну гэта ты як рускі псіхуеш, таму што да Расіі ты не мае ніякага дачынення. Ні Ермакі, рэстарацыі, ні Кіркоравы. Гэта мае дачыненне да нашай вялікай сацыялістычнай розіны Савецкага Саюза і да таго, што мы жывём зараз в умовах, якіх культывуецца, творыцца ў Расіі, а она атаясамліваецца з Савецкім Саюзам. Всё лічыцца сваім. Ну, ясна, што гэта раздражняе, але я не магу сказаць, што гэта азлабляе, таму што я разумею карані гэтага працэсу і тут трэба не злавацца, а штосьці мяняць.
Что, на твою думку, заминая посполитому белорусу стать нормальным? Я маю на увазе нормальным у национальном плане.
Я думаю, что заминая у першую чергу ментальность не высовываться. Бо у кожному человеку, який живе зараз у Беларуси и прожил гэты час незалежности, хай такой кволы или незалежности, все ж таки існуе белорусский патриотизм, я в этом упэўнены. Но заминаю только ожидание не высовываться. Может быть, я идеализую гэтую ситуацию, но мне падаецца, што той час, калі трэба быць рускім для таго, каб зрабіць кар'еру, альбо там для таго, каб застацца ў горадзе, ён прайшоў, трэба проста не высоўвацца. Гэта агульны лозунг нашага часу. Ты хочаш рабіць бізнес, не высоўвайся, нікому не паказвай, ты хочаш там працаваць дзесьці сумленна, ні ў якім выпадку не высоўвай, не паказвайся.
Наш герой-навуковец адчуў любоў да радзімы менавіта ў ангельшчыне, якая, з ягоных словаў, вельмі шмат у чым прайграе Беларусі.
Ангельцы ў чым-небудзь падобны да беларусаў? На што мы больш за ўсё тут наракаем? На хамства. Тут, у Беларусі, мы перш за ўсё наракаем на хамства, на адсутнасць нармальнага сэрвісу.
У ангельшчыне хамства не менш. С таким выразом на твары. Як будто ты покрыўдзіў каго. Тебе падаюць порой твой заказ в ресторации. Не заўсёды там так все добра, як гэта малюецца.
У чым гэта выражаецца? Так само ёсць такія страшныя раёны, куды лепш не заходзіць.
Там ёсць такія раёны, куды не трэба заходзіць наогул ніколі. У нас такіх няма.
Маеш на увазе раёны, дзе жывуць каляровы?
Не-не-не, там даволі бяспечна. Але вось, напрыклад, у раёнах, дзе жывуць пралетарыі, канешне, туды лепш не савацца. У такіх гарадах, як Бірмінгем, Ліверпуль, Манчэстэр, гэта полангельшчыны, ёсць месцы, дзе проста небяспечна хадзіць ноччу. Ёсць такія месцы, дзе верагоднасць таго, што можна атрымаць амаль што 100%.
Калі параўнаць нашу моладзь і іхнюю моладзь, не моладзь Кембриджа і не моладзь, якая вучыцца ў БГУ, а моладзь менавіта вось такіх раёнаў.
Аднолькавая моладзь. Інтарэсы тыя ж самыя. Тыя ж самыя адносіны да жыцця. Кніг не чытаюць ні ў нас, ні там. Па тэлебачанню там тое ж самае вельмі немудрагелістыя шоу, даволі рэфлекторныя такія рэчы, якія базіруюцца на вельмі простых эмоцыях, намнога менш моладзі ўжывае наркотыкі ў Беларусі, чым той ж самы ангельшчыне. Мы зараз у стане, які яны мелі ў гадах 40-х, 50-х, калі ўсё гэта толькі пачыналася.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Размовы на кухні пра палітыку. Грамадская думка ў Беларусі зноў заціснутая на пятачку паміж газавай плітой і лядоўкай.
Працягвае Кася Камоцкая.
Твой патрыятызм ад Караткевіча, ад Песняроў, ад убачанага бел-чырвона-белага сцяга. Не памятаеш?
Мой патрыятызм – это ад жадання самасцвердзіцца ў свеце. Я хацела быць сабой і сабой заставацца, якраз такі быць беларускай. Гэта было самы яскравы, самы просты шлях застацца сабой.
Які, на жаль, не даходзіць да большасці насельнікаў нашай краіны. Ці ім просто не хочацца самасцвердзіцца?
Ну, я думаю, якраз такі просто не хочацца самасцвердзіцца. Можа быць, просто яны не маюць для гэтага ўнутраніх нейкіх матываў, ўнутраніх нейкіх памкненняў. А можа быць, так, правда, зручнее і лепей у рэштары, што кожнага ёсць і сям'я, і нейкія абавязкі перад роднымі.
А ў чым, на твою думку, галоўная праблема беларусаў? Моўная праблема, сацыяльная праблема, эканамічная праблема?
Першая праблема – это якраз такі разабрацца на сённяшні дзень з тым, які выбар хоча зрабіць нацыя і краіна, і за кім, ці куды яна хоча ісці. Ці хоча рабіць еўрапейскі выбар і лічыць сябе еўрапейскай нацыя, еўрапейская краіна, ці хоча яна невядома дзе быць. Вот якраз такі не краіна трэцяга света, не афрыканская, не азіатская, ніякая. Ну, мне падаецца, што вот это самая асноўная праблема беларусаў.
Вот як ты думаеш, калі правесці такі эксперымент, вывесці палову Беларусі за межы Беларусі, на пару гадоў, мацней бы сталі радзіму любіць, ці не?
Ну, я думаю, хаця б проста ўсвядомілі, што ёсць радзіма, это першае, это ўжо не мала. Вось. А па-другое, глядзячы, куды вывезлі.
Ось чаго табе, як спажыўцу беларускай культуры, больш за ўсё не хапае?
Ну, гэта, канешне, ёсць у мяне такое пачуццё, яно вельмі выразнае. Не хапае нам национального героя, национального исторического героя, патриотизм белорусов. Может поднять добрая книжка про национального белорусского героя. Например, те же самые подеи 13-годовой войны, вот то, что адлюстровано у неведомой войне Сахановича. Ну кто его зараз ведает в Беларуси, например, про Радзивиллов, Тисапегов, ну ведают, что такие были. А вот что они робили, никто не ведает. Ну кто вот читал какую книжку про того же самого Миколая Радзивилла Черного? Никто не ведает, кто он такий. Время в узкое коло, кто прочитал время стиплую информацию об этой персоне, якая рулила Европой в тот час. Той же самый фаворит Пикуля не будет стоить ничего в сравнении с доброй книжкой про того же самого Радзивилла.
Чего тебе не хапая? Якого жанру, яких творов у неким певным жанре, чего тебе не хапая, як споживцу белорусской культуры?
Я бы не зацикливалась на жанрах, бо погоня за новыми жанрами – это не самый лепший шлях. Вот нема у нас хоку, будут хоку, нема у нас там кардебалета, будет кардебалет, или нема там... Справа не в гэтым. Мне не хапая культурной просторы. Мне не хапая сродков массовой информации, мне не хапая радио, мне не хапая телевизии, мне не хапая театра. Мне не хапая вот как раз таки там, где гэтые жанры могут до мяне дайсти. Тых вот установов, праз якія они до мяне могут дайсти. А калі будуць гэтыя установы, і жанра будзе колькі заўгодна, і твораў будзе.
А што можа падняць беларускі патрыятызм?
Падняць беларускі патрыятызм можа беларуская тэлевізія, у якой будзе ўсё. Супраць лома, кажуць, нет прыёма. Так вось, супраць тэлевізіі пакуль яшчэ не вынайшлі ні воднага іншага сродку фармавання грамадскай думкі. А стварэнне патрыятызма, фармаванне патрыятызму, таксама фармаванне грамадскай думкі. 90% перамогі Ющенкі в Украіне – гэта праца 5-га канала. І трэба пра гэта памятаць. Пакуль у нас нема электронных СМІ, ничто не будет формовать.
Что будет с белорусской мовой, вот, хотя бы вот в ближайшей перспективе?
Коли хоть трошечку ведать белорусскую историю, то нема никаких подстав быть пессимистом в дочинении до этого питания. Во всяким выпадку, коли там кажут, что ой, уменьшается колька школ, згодно уменьшается, але возрастая колькость людей, которые разбавляют этой мовой не по школьная программа по внутренним переконаниям, готовы за эту мову выйти на этой улице и биться с этими головорезами самапу. Тому я не ведаю, что истотнее. И не хотелось бы нам отказать, что истотнее.
Беларусь еще прославится, дякуючи не только Чернобылю и Лукашенку, але и... Вот тут я хотел, как вы протягнули фразу.
Основное, что есть в Беларуси, это люди. И чем прославится Беларусь? Она прославится добрыми отношениями до всех. И она завсюду славилась в этом. И зараз она в этом славится. Это основное, что та валюта, якая завсюды была, ёсць і будзе ў Беларусі. Мы праславімся перш па ўсё людзьмі, добрым падыходам да ўсякага чалавека.
Чаго нам чакаць ад новага года ў плане нацыянальнага будаўніцтва ці нацыянальнага разбурэння?
Няма беларускасці, але зараз гэты вакуум трэба, каб хтосьці запомніў. Нельга, каб яго запомнілі такія экстрэмісцкія формы, бо экстрэмісцкія формы заўсёды на Беларусі не прыжываюцца. У Беларуси цікавыя адносіны до улады. Улады заўсёды паважаюцца. І зараз такі момант, што можа у наступным годзе улада зробіць штосьці для большага развіцця беларускай культуры. Гэта толькі будзе на карысць гэтай жа самай уладзе.
Што нас выратуе? Только не кажи, что это будет прыгажосць.
Вырутая думка, альбо жаданне думаць. Бо все ж таки, не глядзячы на весь страх, человек на стане страху мусіць паспрабаваць задумацца. І я думаю, что не трэба так все ж таки драматызаваць ситуацію. Трэба набирацца сіл і знов таки ісці наперед.
Радио «Свобода. Вострая брама». Размовы на кухне про политику. Громадская думка у Беларуси знову затиснутая на пятачку помеж газовой плитой и лядовкой. Назіраючы сёння за новым жыццём інтэлігенцкай кухні, я згадваю крыху ранейшае дыскусійнае пытанне. А ці не падманваем мы сябе, гаворачы, што ў Беларусі зноў запаноўвае таталітарны лад, што няма свабоды. Можа быць, усё не так, і гэта мы чагосьці не разумеем, неяк не так уяўляем сабе свабоду і дэмакратыю. Інакш чаму наша крытыка так радыкальна разыходзіцца з задаволеным успрыманнем сённяшняга жыцця ці не большасцю нашых суграмадзянаў? Яны цешацца мноствам магчымасцяў, зусім немагчымых у ранейшым жыцці, напрыклад, купіць аўтамабіль ці выехаць за мяжу. Іх вясковыя бацькі рэгулярна атрымліваюць пенсіі, пры тым, што не адчуваюць на сабе калгаснага прыгнёту. У краіне стабільнасць і нават, кажуць, эканамічны рост. Чыстыя вуліцы, урэшце, нам лепей такі таталітарызм, чым нешта іншае. Мне згадалася, як летась у восені мы ехалі з калегам дзесьці ў Маладачанскім раёне. Цудоўнае надвор'е, прыгажэнныя краявіды і паўз дарогу кошыкі з грыбамі. Надта грыбны быў год. Мой калега, вядомы іраніст, заўважыў. І чаго ўсе яны наракаюць на гэтага Лукашэнку? Паглядзі, колькі грыбоў у лесе. Іронія ў тым, што Лукашэнка да грыбоў мае такое самае дачыненне, як да пенсіяў і эканамічнага росту. Нашмат большы той рост з пенсіямі ў краінах-суседках, дзе ніякага Лукашэнкі няма. Але галоўнае, што паспаліты жыхар суседняй краіны яшчэ і сам кантралюе сваю сітуацыю і ўплывае на яе. Гэта значыць, што ён уплывае на будучыню і пакіне сваім дзецям ды ўнукам прагназаваны свет і рэальна лепшае жыццё, а не ўспамін пра сваю эўфарыю ад той міскі поліўкі, за якую ён аддаў правіцелю будучыню ўласных нашчадкаў, якіх непазбежна чакае крах аўтарытарнага рэжыму. Толькі ў нас пра гэта не пішуць і на БТ не гавораць. А калі гавораць, дык зноў на інтэлігенцкай кухні. Бо там не толькі гавораць, а яшчэ і думаюць. Кася Камоцкая так і сказала, нас выратуе жаданне думаць. Нават калі адзінае месца, што засталося для вольнага выказвання думак, гэта твая ўласная кухня.